pojďme do všeho naplno a s úsměvem na tváři. To je životní heslo Michala Koutného z Olomouce, vozíčkáře, který o prázdninách dobil s pomocí šerpů vrchol slovenských rysů. A zalíbilo se mu to tak, že uvažuje o výpravě na Gerlach nebo Mont Blanc. Sport miluje od dětství, i když ho sám nikdy nemohl provozovat. O to nadšenější je divák. Téměř vždy ho najdete na zimním nebo fotbalovém stadionu. Michal Koutný je zaměstnaný ve spolku vozíčkářů Trend, se kterým spolupracuje už od roku 2006. Spravuje webové stránky a facebookový profil a podílí se na přípravě Trendy zpravodaje. Říká, Trend mi dal mnoho a tak se mu to snažím oplatit, jak se dá. Vídat ho můžete také v baletu Globa, ačkoliv tanci na vozíku ze začátku moc nedůvěřoval, dnes si ho nemůže vynachválit. Nejvíce volného času ale věnuje přítelkyni a dětem. Michal Koutný přijal pozvání Českého rozhlasu Olomouc. Příjemný poslech vám všem přeje Dita Vojnarová.
A je to na mě, doufám, znát. Zpívám rád, že chtěl bych trochu štěstí dát. Častokrát, když celý kraj šel písník spát, zvonky štěstí já slyším dálce znít a hrát.
Mám zo všetkého najradšej. Zpívanie sú moje chvíle najkrajšie. Zpívanie som ako v rozprávkovom sne. Zvoneček šťastia aj pre mňa v diaľke krásne znie.
Vyznání krásně zní, tato melodia ozaj zázračně. Poslouchám a chvěje se mi trémou hlas, zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás. Zpívání je to, co máme společné. Právě báječné. Častokrát, když celý kraj šel v písní spát, zvonky štěstí já slyším dát se snít a hrát.
Vyznání
krásně zní. A chvěje se mi trémou hlas.
Zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás. Poslouchám a chvěje se mi trémou hlas. Zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás.
S Michalem Koutným z Trendu vozíčkářů Olomouc jsme se setkali v jedné olomoucké restauraci. Dostali jsme se sem celkem pohodlně, takže sedíme u stolu, každý máme svůj nealkoholický nápoj. Michale, vítejte v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Je to jednoduché v Olomouci dostat se takto do kaváren a restaurací, které se vám líbí a kde by vám chutnalo?
No, z 90% určitě Olomouc v tomhle tom patří mezi ty světlé výjimky, co se týče bezbariérovosti a přístupnosti, ať už restaurací, veřejných budov, sportovních zařízení. S tím ani není žádný problém najít si podnik, který vám vyhovuje. Jo, nejenom v centru města, ale i na okraji. Není to vůbec žádný problém.
Takže se vrátíme do let minulých. Teď je to ideální, teď se usmíváte v příjemné restauraci. Jaké to bývalo dříve?
No, podstatně horší. Já jsem jako dítě teda neměl ještě vozíček, protože jelikož jsem menšího vzrůstu, tak mě maminka převážela ve sportovním kočáře. Co se týče, já nevím, třeba bezběrovosti spojů, neexistovalo nic takového, nějaké nájezdy a podobné věci. Vůbec ne. Co se týče bezběrovosti nebo přístupnosti veřejných budov, maximálně nějaká ta samoobsluha, jo, nebo jenom výjimečné podniky nebo úřady. Co se týče i třeba přístupnosti našeho domu, já jsem bydlel skoro celý život v panelovém domě, tam vůbec, tam výtah, schody, takové ty klasické nájezdy pro kočárky, to spíš maminka trpěla, jestli se jí náhodou z toho kočárku nevyvrátím. Bezbarevost školy neexistovala, takže maximálně tak zůstat v nemocnici nebo v nějakém tom ústavu, takže ten posun je obrovský a já když to porovnám s ostatními městy, které jsem navštívil nebo kde jsem byl, tak Olomouc mi z toho vychází suverénně nejlépe jako v tomhle tom.
Byli jste tenkrát s maminkou naštvaní nebo jste to dokázali brát i s humorem?
My jsme si to ani nějak nepřipouštili, my jsme to prostě brali tak, jak to je. Věděli jsme, že to prostě nějak ovlivnit nejde a já tím, že jsem byl menšího vzrůstu, tak vlastně jsem byl jakože dítě, takže jako nějak to způsobem neřešila. Tam, kde jsem nezostala s tím kočárkem, tak mě prostě vynesla v náručí. Tohle jsme nějakým způsobem ani neřešili. Až teda postupem času po revoluci, kdy se mi nějakým způsobem začaly pomaličku rozšiřovat obzory a začal jsem být aktivnější, tak pak už jsme to museli teda postupem času řešit, až to teda vyústilo v to, že jsem vlastně před 2,5 rokama nebo skoro 3 roky už to bude změnil bydliště definitivně a teď už vlastně jsem v situaci, kdy se dostanu už sám i bez doprovodu skoro na 90% míst tady v Olomouci.
Jste ročník 1975, jste Olomoučan?
Jsem Olomoučan od narození. První 2 roky života jsme malinko pendlovali, stěhovali jsme se od Olany, Štěpánov, Lazníky u Přerova. Až jsme teda zakotvili, to mě byl asi rok a půl nebo 2 roky, jsme zakotvili tady v Olomouci definitivně.
Michale, co vám je?
Je to těžší forma osteoporózy, což je lámavost kostí a porucha růstu. S tím souvisí ještě další vady nebo handicapy, nebo jak to nazvat. A to je vlastně to, že nosím brýle, to, že mám naslouchátka. Prostě to nějakým způsobem souvisí s tou nemocí.
Odpovídáte úplně normálně, ještě se u toho usmíváte. Musel jste se tuhle odpověď učit, nebo vám šla od dětství?
Možná tak až v dospělosti, protože já jsem si nějakým způsobem nikdy nějak moc neuvědomoval, že mám nějakou tu nemoc. Ze začátku jsem ani nevěděl, jak se ta nemoc jmenuje. Až, jak už jsem řekl, se mi nějakým způsobem rozšiřovaly obzory, chodil jsem víc mezi lidi, tak nějakým způsobem, protože spousta lidí se zeptá. Mně to osobně nevadí na to odpovídat, já to nepovažuji za něco citlivého. Někteří lidé se bojí zeptat, někteří se nezeptají vůbec, někteří se zeptají napřímo. Mně to nevadí a potom, když už na to odpovídáte, já nevím, po 10., po 50., tak už se to víc mě naučíte a nemáte s tím problém, nebo já s tím nemám problém, tak.
Je lepší zeptat se rovnou, anebo chviličku chodit kolem horké kaše, než se seznámíme?
Je to lepší se zeptat rovnou, protože ten člověk ztratí i nějakým způsobem i ostych. Jo, protože jsou lidé, kteří prostě nevidí třeba, jak se s váma bavit. Jo, někteří to v sobě ani nikdy nenajdou. Znám pár lidí, kteří prostě se ani neměli chuť bavit, neměli tu odvahu, neměli tu nějakou sílu v sobě nebo tu charakterovou vlastnost se prostě bavit s někým na vozíčku, ještě s takovým specifickým postižením, jako mám já, ale je to lepší se zeptat rovnou.
Po zasmušilé pustině jel starý honec krev. Ten temný byl a ševelil dech větru v stéblech trav. Do honec vůbec k nebi pohleděl a v růze zůstal stát, když z rozedraných oblaků viděl stádo krev sehnát. Hippie-a-je, hippie-a-jo, do tří zraky tánou tmou. Ten skot měl rohy z ocele a oči krvavé, na bocích mu plápolali cejchy řezavé a oblou se neslo jejich kopyt dunění a za ní měli o názvě až k smrti znavení. Hippie-a-je, hippie-a-jo, do tří zraky dá. Že byli zsynalí a kalný měli zrak a marně stádo stíhali, jak mračno stíhá mrak a průdy potomáčel jim tváři košily a starý honák uslyšel jejich jako zběsilý. Hippie-a-je, táhnout mou. Jeden honec zavolal a pravil pozor dej, svou uši hříchu uvaruj a ďáblu odpírej, bys nemusel pak po smrti se věčně věků štát a nekonečnou oblohou do stádu s námi hnát. Hippie-a-je, hippie-a-jo, do tří zraky táhnout mou. Hippie-a-je, hippie-a-jo, do tří zraky
Koutným si povídáme na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Jeho jméno jste mohli o prázdninách zaznamenat téměř ve všech novinách, které vycházejí tady u nás v Olomouckém kraji, ale také v novinách slovenských. Protože Michal Koutný, ač je upoutaný na vozík, tak dobil vrchol Vysokých Tater. Dostal se na rysí, takže více než do 2000 metrů nad mořem. Michale, čí to byl nápad?
Úplně v prvopočátku stál Ondřej Ješina z Fakulty tělesné kultury Olomouc, který, že se známe přes jejich aktivity, které mají s vozíčkáři nebo s handicapovanými, a věděl, že prostě jsem určitým způsobem blázen, že vlezu kdokdy jaké akce. Takže mi poslal mail, kde ho oslovil Zdeněk Pácha, iniciátor celé té akce, že prostě zhání vozíčkáře nebo případně děti na vozíčku váhové kategorie zhruba 35 až 40 kilo, tak napsal mi v tom mailu, že by se mi to mohlo líbit. Připojil k tomu odkaz na video z loňského výstupu na rysy. Já jsem se podíval, zavolal jsem Zdeňkovi, domluvili jsme se asi během 5 minut a tahle bláznivá akce byla na světě, pak už jenom prostě domluvit trénink, pak už domluvit nějaký cvičný výstup, no a pak už nic nebránilo prostě vyrazit nejdříve na Sněžku a potom na rysy.
Ten trénink spočíval hlavně v tom, abyste třeba nepřibral nějakých 5 kilo navíc?
No, to potom bylo až v pozdější fázi, protože se mě samozřejmě ptali na váhu a při tom výstupu, i když to spousta lidí třeba neuvědomí, tak hraje roli každý kilogram. Ten trénink spočívá spíš ve vyzkoušení sedačky, ve které sedíte, ve vyzkoušení, jestli náhodou nemáte závratě nebo nebojíte se výšek. To byla první otázka jejich, jestli nemám strach z výšek. Zdeněk se ptal z toho důvodu, že celý život sedím a dívám se na svět z výšky 1 metru a z ničeho nic vlastně sedíte ve výšce 2, 2,5 metru, což je obrovský rozdíl. Navíc v momentě, kdy někomu sedíte na zádech, tak vlastně už neovládáte nějak svoje fungování. Nemůžete říct, že teď půjdu tamhle nebo pojedu tamhle. V ten moment prostě jste odkázaný na toho, kdo vás nese. Takže vyzkoušení té sedačky, vyzkoušení, jestli se nebojím, vyzkoušení i pro něj, pro Zdeňka a pro ty nosiče, jak si jim to ponese, protože to pohodlí není jenom moje pohodlí, ale je to i pohodlí jejich, jo.
Ono by to mohlo vypadat na první pohled, že jste se měl hrozně pohodlně, že jste si seděl, rozhlížel jste se a vlastně jste si to hrozně moc užíval. Jaké to vlastně bylo?
Byly to 2 výstupy, ten první výstup byl na Sněžku, tam to byl relax. To byla opravdu 2hodinová procházka po nějak zvlášť náročném terénu, pro ně teda určitě. To se člověk opravdu kochal. Ten rozdíl potom mezi výstupem na Sněžku a výstupem na Rysy, ještě k tomu zvlášť z polské strany, která je podstatně náročnější než za slovenské, ten rozdíl, že je podstatně těžší terén a přišli potom i, a upozorňovali mě na to, že přišli i chvíle strachu. V momentě, kdy se blížíte k vrcholu a na těch zádech nebo na té sedačce se houpete ve výšce 2, 2,5 tisíc metrů, tak veškerá sranda jde stranou. Oni jsou zvyklí na určitý návyky. Na druhé straně mají velký smysl pro černý humor, takže nějakým způsobem tímhle tomu odbourali.
To vy vozíčkáři ale taky?
To my taky. To jsou jako zvyklí, že navíc jsme se během toho tréninku na Sněžku i během těch schůzek nějakým způsobem otrkali, věděli jsme, co vzájemně od sebe očekávat, takže mi to nějakým způsobem nevadilo. A potom takové ty hlášky, že typu, že když jdete první, nebo jste nesen jako první a za váma dalších 7-8 lidí a řekne tak a teď mi ujede noha, teď se skutálíme všichni dohromady jako sněhová koule, přistaneme nějakých 800 metrů dole, tak co vám zbývá, jako nesmíte začít panikařit. Janči, co vám zbývá, jenom se zasmát tomu.
Michale, co jste si zakřičel nahoře, když jste ten Rysy dobil?
Já už ani nevím, jako já jsem se koukal na ty videa, nějaký svůj vítězný povyk a hlavně první, co se mě jako vyletělo, nebylo nějaký slova sebechvály typu dokázal jsem to nebo něco podobného, ale to poděkování těm klukům, protože jsem viděl, že to je pro ně dost veliká zátěž. Vím, že tam bylo slovo děkuji, jo, že prostě, protože to byla z 90% jejich zásluha. Take a walk.
Want to
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu vás všichni zdraví Dita Vojnarová. Naším hostem je dnes Michal Koutný. Michale, vy pracujete ve spolku Trend vozíčkářů. Jako co?
Má to takový vznešený název, operátor digitálních technologií. Je to digitalizace, to znamená převod tištěných dokumentů do digitální podoby. To znamená skenování a v zápětí zpracování kronik, archivních spisů, map, matrik a podobných věcí do digitální podoby, kde se to potom vlastně dál zpracuje podle přání zákazníka. To znamená, buď třeba jenom na CDčku, můžete z toho dostat DVDčku, můžete z toho dostat potom, což je hodně, bych řekl, žádaná věc, přímo třeba repliku té kroniky, že to vlastně celý zpracujete do digitální podoby a znova vlastně vytisknete, takže ta kronika, která je nějakých, dejme tomu 80-90 let stará, tak vlastně je v úplně nové podobě a opět podle přání zákazníka si může vybrat v jaké formě.
Baví vás vaše práce?
Baví mě tahle práce, tak jako asi každý člověk si v práci zanadává, kdo by takový nebyl, ale baví mě to, je to moje první zaměstnání, plus minus asi 6 let už jsem tam.
Je to vzácnost, že jste jako vozíčkář zaměstnaný, anebo dneska už vůbec ne?
Já to pořád považuji za vzácnost, jo. Možná mě někteří vozíčkáři opraví, ale myslím si, že to ještě není úplně běžná záležitost, protože vím, že mám spoustu známých, kteří jsou na vozíčku a nemají práci, že to není jednoduché sehnat práci. Důvody, přiznám se, sám nevím, jestli to pořád ještě nějakým způsobem bariéra, že možná některé firmy nebo některé společnosti neví, co od toho, od té spolupráce s tím handicapovaným člověkem očekávat. Přiznám se, že úplně, možná teďka spoustu lidí možná naštvu, ale myslím si, že není třeba úplně plnohodnotná práce v chráněných dílnách a podobně. Já jsem třeba dostal kdysi nabídky na podobné práce, nezaujalo mě to, proto jsem byl spoustu let vlastně doma. Do toho, když dvakrát naletíte podvodníkům typu, že vám nabízí práci domů pro handicapované a vyleze z toho nějaké lepení obálek, veškeré náklady si hradíte sám a nakonec přijdete i o to málo, co máte, což třeba nejenom mě, ale i spoustu dalších známých na vozíku odradilo na spoustu let. Třeba už vůbec od zhánění práce. Jo, takže myslím si, že pro mě osobně to pořád ještě je vzácnost. Jako.
Byl jste někdy žádat o práci? Byl jste někdy u nějakého konkurzu?
Nebyl. Přiznám se, že jsem si, jak už jsem řekl, dvakrát sehnal práci, dvakrát jsem naletěl podvodníkovi a to mě potom na strašně dlouho odradilo. A vlastně až jsem vstoupil vlastně jako klient do spolku Trend vozíčkářů tady v Olomouci, tak potom se mi vlastně, když se otevíralo vlastně pracoviště digitalizace, tak jsem dostal tuhle tu nabídku a jak se říkal, lapnul jsem potom a jsem tam dodnes.
Byl jste doma. Co člověk dělá doma?
No, co dělá doma? Nudí se? A nebo prostě vymýšlí blbosti. Nebo si snaží prostě na něco upnout, někdy až nezdravě, ale pořád prostě něco hledáte. Pořád celý život něco hledáte. A možná ta změna z toho, že jste doma a potom vlastně jdete mezi lidi, tak ta změna je veliká, protože tím, že jste vlastně doma, tak ten kontakt s tím okolím není tak častý. Není tak častý a s proměnutím malinko z toho blbnete. Jo, najednou prostě ztrácíte nějaké komunikační schopnosti a já, když jsem nastupoval do Trendu, tak to mě řekli někteří kamarádi a známí, že když jsem tam nastupoval, tak to jsem byl takovej plachej, zakřiknutý kluk. A teď naopak se někteří v dobrém a ve vtipu brblou, že najednou je Koutného plno všude a možná, že si nějakým způsobem tímhletím vynahrazuju ty promarněné roky, kdy jsem byl vlastně doma, ale když se mi de facto jako otevřela vlastně ta brána do světa nebo něco takového, tak proč neskusit všechno?
Dnes i číst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal. Chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem z tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit. Na potách jen prach a pláto, ten, kdo psal tenhle román, neměl vůbec ponětí, jak mě to unaví. Hned bych s tebou, chlapče, měnil, jestli chceš, tak aspoň chvíli buď obávaným hráčem a měj nohy toulavý. Život je hrou vyhranou, když zvedneš sásky, doufej a nevzdávej, hraj klidně dál. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních, kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál. Každý hráč má návod, jak žít do staroku, pozná, co má zahodit a pozná, co má vzít. Vždyť každá dlaň je smolná a každá dlaň má štístko, jen jedna věc ti už nepatří, nad hlavou střechu mý. A v tom mě přešel spánek, já zvednu hlavu z knížky, koukám na obrázek, jak se mi podobá. A v temné noci v dálce mi kdo si říká díky, a já v tu chvíli nepoznal, byl to on a nebo já. Život je hrou vyhranou, když zvedneš sásky, doufej a nevzdávej, hraj klidně dál. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních, kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál. Život je hrou vyhranou, když zvedneš sásky, doufej a nevzdávej, hraj klidně dál. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních, kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál. Život je hrou vyhranou, když zvedneš sásky, doufej a nevzdávej, hraj klidně dál. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních, kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál.
Michalem Koutným si povídáme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jste na vozíčku, řekli jsme to už několikrát, milujete sport.
Miluju sport, nakazil mě tím můj tatínek od paní nejmenšího věku. Taková perlička, že tatínek vždycky, když přišel domů, první věc, co byla, tak vedle samozřejmě ze slušnosti pozdravu, že jo, ahoj, tak to bylo dej mi noviny. Jo, protože tatínek si kupoval noviny a já už od nějakých, přiznám se, od 7-8 let jsem četl noviny. Dneska to děti vůbec nechápou, že 6-letý, 7-letý dítě může číst noviny, jako co na tom jako vidí, že to je spíš jako výsada dospělých. A já jsem běžně louskal noviny od zadní strany samozřejmě, že do toho jsem potom verboval tátu, aby mi kupoval sportovní časopisy, které tenkrát vycházely. Takže tam se zrodila ta vášeň. Tenkrát ty podmínky i možná díky té bezbranosti nebyly takový, takže jsem vlastně strašně dlouho nechodil, ani s tátou jsem nechodil na fotbal, na hokej, ale samozřejmě pokud něco takového bylo v televizi, což naštěstí tedy i v té době s tím nebyl problém, tak jsem koukal na všechno v té době. Fotbal, hokej, tenis, motoristický sporty jsem miloval. Až postupně se to nějakým způsobem vytříbilo a dneska vlastně sleduju hlavně fotbal, hokej a zaplať pánbu teda, že s tou přístupností tak už i naživo.
Chodíval jste za klukama ven, Michale, když jste byl malý?
Moc ne. Trávil jsem prázdniny třeba u své tety se svými vlastně bratranci a sestřenicemi. nebo když jsme šli prostě někam na návštívu k tetám, to byl takovej zvyk naší rodiny, že jsme prostě během týdne vlastně obrážili vlastně tetičky, strýčky, takže tam jsem se spíš stýkal s rodinou a jelikož nás bylo hodně, tak s tím jsem neměl problémy, ale jako zvenku kamarády nebo spolužáky, to jsem neměl, protože třeba pro mě osobně slovo spolužák neexistuje.
Ale je asi úlevné, když má člověk velkou rodinu, že ano? Ta vám to asi ulehčila.
V té době ano, jo. Já si možná bych byl úplně jináčí povahově, kdybych, já nevím, maminka byla jedináček a neměla třeba sestry, bratry a neměl bych vlastně bratrance, sestřenice, tak by to byl asi dost velký rozdíl, nebo by byl asi možná ještě velký rozdíl, kdybych byl třeba jedináček. Jo, tam ten kontakt s okolním světem by byl asi v ten moment nulovej.
A nejste jedináček, jsem pochopila.
Nejsem jedináček, mám starší sestru a mladšího bratra.
A ti ulehčovali vám to, nebo naopak vůbec ne? Jak to mezi sourozenci bývá? Teď to myslím samozřejmě v dobrém slova smyslu, když pozoruji své dvě dcery.
Ulehčovali, neulehčovali. Oni to nějakým způsobem nebrali. Oni to nějakým způsobem nebrali nebo nevnímali, že jsem na vozíčku. Normálně jsme si hráli, normálně jsme komunikovali. Jediný rozdíl snad bylo v tom, že jsme se nebyli, což se asi možná potom vynahrazovali bracha se ségrou. Když se prostě kousli, tak prostě se do sebe pustili sem tam, že jo, na mě nemohli, ale jinak už bychom se třeba nehádali, tak to ne, prostě normální klasický sourozenecký vztahy, tam ty rozdíly nějaký nebyly, snad jedině s výjimkou toho většího ochraňovatelského pudu v sobě, který měli a mají do dneška zafixovaný v sobě, protože děti jsou různý. Jsou děti zlomyslný, jsou z neznalosti, se špatně zeptají nebo si ukazují, takže se běžně stávalo, že prostě kamarád od ségry nebo od bráchy, když měl nějaký špatný narážky, tak prostě byl určitým způsobem spacifikován, jo, nebo s prominutím poslán do háje. A takže jediný snad rozdíl, říkám, byl v tom ochranitelském podu, uči mě.
It's fun to stay at the Y.
se jménem Michal Koutný, který je hostem dnešního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc, se můžete setkat tak ve spojitosti s baletem Globa. Já jsem to viděla na vlastní oči, viděla jsem tedy Michala tančit. Byl to úžasný zážitek, nejen proto, že manžele Globovi jsou skvělí tanečníci a hrozně fajn lidi, ale také proto, že zapojení vozíčkářů do toho tance je neskutečně krásné. Michale, jak jste se k baletu dostal?
Dostal jsem se k tomu tak, že se dělal nábor, že se hledal mužský prvek v začínajícím vlastně souboru té vozíčkářské části. Já se přiznám, že jsem si tomu ze začátku bránil, protože já a balet to jako pro mě osobně nešlo dohromady. Jo, já, který jako sportovní typ a že bych zrovna já poslouchal operu nebo vážnou hudbu, to vůbec. Do toho ještě vystupovat v divadle před lidma, to jako asi ne, to byly takové ty první reakce. To jsem ještě tenkrát vlastně strašil ty lidi, kteří mě do toho verbovali, že říkám, co uděláte v momentě, kdy prostě tam budu vystupovat a najednou prostě uvidím plný hlediště a stuhnu. Tak oni mě nevěřili, oni říkali, prosím tě, ty jo, to těžko a takovým nenápadným způsobem mě lákali, takže mě pozvali vlastně na svoje tréninky. A tak jsem na ně koukal, že to není zas tak špatná záležitost, ale víc mě jsem se pořád bránil a Valerij Globák pořád tak brousil kolem mě a pak jednou utrousil takovou poznámku a stejně se k nám dáš.
Odhadl vás.
Odhadl a já jsem potom vypustil takovou hlášku, tenkrát jsem si říkal neprozřetelně teda, tam říkám, tak když mi tam někde nandeš nějakou roli.
Já že partnerku.
No, ne, spíš tu roli, protože jsem viděl, že už mají nějaký, ty čísla mají hotový, takže jsem si bláhově myslel, že přece kvůli Koutnému to nebude předělávat. No a Valerij velmi pohotově okamžitě odpověděl, on říkal, to je to poslední. A tím jsem si naběh. A tak jsem teda nakonec tedy kývl, dnes už jsem tam 4., 5. rokem, už teďka fakt si nepamatuju přesně. Začal jsem s nima trénovat, abych poznal i zákulisí, jak to funguje při vystoupení, tak jsem s nima jezdil i na vystoupení. Sedl jsem si prostě do hlediště, koukal na reakci těch lidí, nebo při jednom vystoupení, to jsem pořád ještě vlastně jako přímo neměl svou premiéru, tak prostě jsem si sedl do zákulisí a viděl, jak prostě všechno funguje. No a potom vlastně přišla premiéra.
Co to bylo a kdy?
Bylo to v Olomouci, v Moravském divadle, bylo to při vystoupení Duše v pohybu. Takový vlastně hlavní program, který máme, s kterým obrážíme divadla, případně i různý festivaly po celé republice. A právě, že premiéra byla i tady v Olomouci, takže potom, když vystoupíte a zjistíte, že v hledišti máte kamarády, máte rodinu, tak přiznám se, že při tom prvním vystoupení, tak jako před tím začátkem toho programu jako nějaká tréma se nedostavovala nějak moc. Potom, když vlastně čekáte vlastně v zákulisí, kdy máte vjet na to pódium, tak to už trošku ve vás začne bublat. Tak jsem si řekl, no tak to teda zase do něčeho teda vlezl. Ale v momentě, kdy jsem prostě viděl při tom jednom našem čísle společném, který máme i, já jim říkám děcka, oni teda už jsou skoro dospělí, kteří nejsou na vozíčku, ale vlastně mají společný program s náma a když jsem viděl, jak tam na tom jevišti si to užívají a v momentě, kdy jsem prostě viděl na to jeviště, tak to ze mě spadlo nějakým způsobem, já si do dneška nepamatuju nějak moc, jak jsem to odbaletil, údajně bez chyby, a pať pámbu.
Takže jste nestuhl.
Nestuhl jsem. Překvapivě jsem nestuhl. Překvapivě jsem nestuhl a do dneška mi to říkají kamarádi, říká mi to třeba i maminka, že vždycky, když vjedu na to jeviště, tak se pořád křením. Jo, že prostě jako pusa od ucha k uchu a...
Jste tam šťastný.
Asi jo. A navíc ten balet není jenom o tom, že tam vlastně to nějakým způsobem odtančíte nebo odjezdíte. Na tom jevišti je to i o výrazu. My jsme docela často za to peskování na tréninzích. V tom to mají manžela Globovi neuvěřitelný talent, že prostě dokážou třeba i imitovat, jak se tváříme, jak to děláme. Takže pořád nás prostě pozbuzují a hlavně těsně před vystoupením, že tam musí být výraz, že to nemůžou být nějaký takový umrlecký pohyby, ale že to toho musíme dát podle toho, jaká je to hudba. Takže teďka, když jsme měli naposledy vystoupení v Olomouckém divadle a měli jsme tam vlastně premiéru nového čísla Tango, a tak jsme byli právě na těch tréninzích, to musí být určitý náboj. jo, španělský rytmy a podobné věci. Cituji Moniku Globa, sexy pohledy. Říkám, tak chtěli výraz, tak ho mají mít ze vší parádou, že jo. A zase jsem přišel domů, že a maminka říká, prosím tě, co to bylo? To bylo takový jako prudký, jo, a hlava takhle nahoře. A já říkám, no to musíš. Takhle ty emoce k tomu patří. A jak už jsem řekl, manžele Globovi v tomhle to mají úžasný dar, že prostě, když se nám třeba na tréninku nedaří, tak to dokážou nějakým způsobem odlehčit, jo, nebo nám dají pauzu, nebo třeba i úplně zkrátí trénink. Takže v tomhle tom jako před něma jenom smeknout.
Si povídáme na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Na stránkách spolku Trend vozíčkářů jsem našla, že prohlašujete pojďme do všeho naplno a s úsměvem na tváři. Tak ten úsměv na tváři já mohu potvrdit, protože opravdu celou dobu, co si povídáme, tak se usmíváte. Do čeho jdete naplno právě teď?
Já víceméně do všeho, jo? Pokud mě to baví, protože mě ty činnosti, zájmy, ta práce, mě to musí bavit. Jinak to nedělám, anebo to dělám a dělám to špatně. Jo, je to někdy i poznat, ať už třeba v práci, nebo třeba i na těch tréninzích. Protože každý má svý nálady, každý má svý stavy, takže musí mě to bavit. A když mě to baví, tak jdu do toho naplno. A to se týká, jak už jsem řekl, práce, to se týká mých koníčků, to se týká rodiny, přítelkyně, dětí. Takže nějaký rozdíl v tomhletom nedělám. A co se týče s úsměvem nebo... Já si myslím, že jako abych se někoho mračil, nebo teda pokud to nevyžaduje role v baletu Globa, což se takovou zatím nemáme, tak proč se jako mračit na svět, ve kterým je dost zamračených lidí, tak já mezi ně nemusím patřit.
Děti vám dělají radost?
Tak jak každý dítě, nebo jako všechny děti, někdy jo, někdy ne. Mně spíš teda víc dělají radost, protože s přítelkyní spolu ještě nebydlíme, takže já jsem rád, nebo ne rád, spíš mě to někdy i chybí, že jich vidím dvakrát, třikrát do týdne, takže dělají mi radost, jo, protože pro mě je to poslední 2 roky, nebo 2,5 roku už skoro něco nového, nebyl jsem zvyklý na to mít děti de facto, jo, když to takhle vezmu. A je to něco nového a učíte se, protože člověk se celý život učí, tak učíte se i roli takzvaně tatínka, takže spíš mi děti dělají radost.
Jste hračička?
Jsem hračička. Jsem hračička. To mě tak napadá, že vlastně v dětství, když jsme byli vlastně sourozenci, tak jsme si hráli úplně na všechno a s čímkoliv. Dneska už to s těma dětma trošku horší, to jich musíte se opravdu hodně snažit něco pro ně vymyslet, jo. Takže hračička jsem třeba v tom, že prostě se snažím jít nějakým způsobem vytáhnout ven z té ulity doma. Takže první, co dělám vlastně, nebo jedna z prvních věcí je, že prostě se snažím vymyslet, aby aspoň tu sobotu, neděli seděli doma a prostě vymyslet něco, kam by mohli se mnou, cokoliv.
Kam rád chodíte, co máte rád, která místa?
Musí se tam něco dít. Já nejsem nějaký meditační typ. Třeba já jsem 3 roky bydlela u sestry na vesnici a to bylo pro mě jako... Neříkám, že mi tam bylo špatně, to zase ne, to bych jako křivdil, ale tím, jak jsem prostě celý život... Vlastně narodil jsem se a vyrůstám ve městě, tak jsem zvyklý prostě na určitý městský ruch nebo prostě mít kam jít, jo? Cokoliv, já nevím, koncert, kino, divadlo, sport, jo? Nebo nějaký akce, které se konají. V Olomouci toho je docela dost, takže nějakým způsobem tohle to vymyslet i pro ty děti a kam chodím, to vyplývá vlastně z mých koníčků, fotbal, hokej, do kina, když vyjde čas, jo, nebo na různé společenské akce, nebo prostě když se něco, nějaká větší sláva nebo nějaká větší akce koná v Olomouci, ale když vyjde čas, finance, tak i mimo Olomouc.
Tančíte, když máte rád společenské akce? A teď nemyslím s manželi globovými.
Jo, párkrát se mi, nebo ne párkrát, ale když na to přijde jako nálada, nebo když prostě nějakým způsobem se k tomu dostanu, tak ano, jako zatančit si na diskotéce, no problema.
Tak já vám přeji za celý Český rozhlas Olomouc, aby vám bylo co nejvíce do tance. Hostem našeho dnešního dopoledního vysílání, hostem Dity Vojnarové, byl Michal Koutný. Děkuji, že jste si pro nás udělal čas a přeji vám, ať se vám daří. No a ať to jde těm olomouckým sportovcům, protože z toho určitě budete mít radost. Naschledanou.
Naschledanou a děkuji za pozvání.